Blaðsíða 38. Allir æftu núna. Annars hefðu þeir ekki heyrt hver í öðrum. Hávaðin í hafinu var svo mikill. Helga gubbaði og gubbaði og ætlaði aldrei að geta hætt. Saltur sjórinn lamdi hana og vindurinn reif í hana.